Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! O carte de vizită a cărei referință este excelența. De altfel, nu este o surpriză pentru dumneavoastră că la această emisiune invitații să nu beneficieze de astfel de superlative. De data aceasta, oaspete ne este domnul profesor universitar dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române. Domnul academician Condurache face parte din secția de științe tehnice a Academiei, este matematician, inginer, preocupat de științe de frontieră, acelea unde puțini îndrăznesc și mai puțin reușesc. Pe de altă parte, invitatul nostru este și profesor asociat la Departamentul de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere și la Catedra de Relații Publice a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ion Cuza din Iași. Bună seara, domnule academician Condurache!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Ați absolvit ingineria la Institutul Politehnic din Iași în anul 1980, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electronică și Telecomunicații. Ați obținut doctoratul cu teza Noi procedee simbolice în studiul sistemelor dinamice. Inginerie fără matematică nu prea se poate și în felul acesta se explică prima performanță de a fi fost olimpic internațional la matematică și fizică. Domnule academician Condurache, de unde această pasiune sau, mai bine spus, cum ați ajuns la ea?
Greu dacă a fost o pasiune sau un final, a fost o determinare. Eu am absolvit o școală sătească mai întâi, iar apoi am fost licean la o serie de licei extrem de interesante și tipice pentru orașele mici, la liceul Roman Vodă din Roman, așa cum e liceul Laurean din Botoșani, Ștefan cel Mare din Suceava, care erau mici universități, de fapt, ale locului. Și am fost hăruit acolo de profesori absolut extraordinari, profesori de statură universitară, le spun astăzi, după cât știu. Și, în fapt, dragostea pentru științe, în general, mi-a fost comunicată, insuflată de către ei. Foarte interesant, pentru că profesorii nu au fost niciodată profesorii mei. Nu au fost niciodată intruzivi, au fost prieteni mai mari. Și asta a fost, de fapt, norocul meu și a unii întregi generații care au avut dascăli de liceu de statură foarte mare. Dragostea de ei, mai întâi, probabil m-au apropiat de științele tare, cum spunem noi astăzi, de matematică, dar în același timp am avut și dascăli remarcabili de literatură, de filozofie și care țineau, să spunem, manualele vremii, dar uneori făceau divagații extrem de interesante în afara lor. Erau spirite, cum am spune astăzi, enciclopedice. Cred că o formă pe cale de dispariție în învățământul liceal important din România.
Da. Cultura generală, da, sigur, așa este.
Exact. Și care nu antrenau doar olimpici. Deci ceea ce făceau ei, în fapt, îți construiau, de fapt, un postament pe care traiectoria ta ulterioară să fie solidă. Lor le datorez, în fapt, evoluția mea ulterioară.
Indexul lucrărilor științifice cotate ISI trece de 100 în dreptul numelui dumneavoastră. Domnule academician Condurache, poate ne povestiți despre concurența în materie în vremurile de astăzi. Ne tot mândrim cu rezultatele obținute la nivel de țară, dar nu prea știm mult ce anume implică această ierarhizare.
Ea este o ramură evaluării științifice, să-i spunem, scientometrică, care spune câte ceva despre autori și notorietatea lor. Eu nu cred că este absolută.
Da.
Cred că pot fi mari fizicieni și mari ingineri care, fără să aibă un indice Hirsch, așa se numește indicele Hirsch, care, în fapt, măsoară numărul de citări ale lucrărilor. Dacă ai indicele Hirsch 19, înseamnă că ai avut 19 publicații care au 19 citări remarcabile, ceea ce e un indice mare. Însă eu n-aș absolutiza tipul ăsta de centometrii. Cred că uneori conținuturile sunt mai importante decât indicii. Totuși, în toate universitățile mari, contează într-o măsură mai mare sau mai mică performanța științifică măsurată scientometric. Cred totuși că există și alte nivele de evaluare în știință, calitatea, onestitatea și, în fapt, aspectul, să-i spunem așa, cu cuvinte mari, revoluționar a unui rezultat este important.
Noi pe unde suntem, pe unde ne situăm în această luptă, această concurență acerbă a creierelor, să spunem?
Noi suntem extrem de bine așezați din punctul ăsta de vedere dacă raportăm la finanțările pe care le avem. Bună parte din universitarii, din cercetători importanți sunt în clasamente pe termen în zona de sus, să spun așa, principal datorită eroismului decât unui mod sistematic de a încuraja cercetarea. Stăm mai bine decât finanțările pe care le primim. Unor oameni heroiști de care vă povesteam mai înainte, pentru care contează mai devreme drumul decât finalul drumului.
Știu că ați fost decan al facultății, ați avut diferite funcții importante în mediul universitar. Ați rostogolit moștenirea pe care ați primit-o de la profesorii dumneavoastră pentru cei de astăzi?
În primul rând, mi-am dus moștenirea mea, în fapt, singurele puncte fixe în cariera mea au fost cele legate de părinți, să nu-mi fac de râs părinții și mai apoi profesorii. Pentru mine, profesorii au fost călăuza permanentă, au fost modele de moralitate și de știință într-o perioadă în care nu erau la îndemână toate cunoștințele și, într-un mod iarăși eroic, mulți dintre ei au revăzut, au redescoperit lucruri la care nu aveam acces și au avut extraordinar de bună conduită să fie prieteni cu noi și să nu ne intimideze. Cred că bună parte din prestigiul școlii românești se datorează în fapt acelor figuri luminoase de profesori care au știut să păstreze tradiția. Avem mare, mare nevoie de păstrarea tradiției în școala românească.
Tinerii de acum la care ne așteptăm, evident că în viitor apropiat să aibă și funcții importante în conducerea statului. Până la urmă ne dorim ca cei mai buni din societate, elitele, să conducă societatea. Au receptat într-un fel mesajele dumneavoastră sau vă urmează acest model?
Din păcate, cred că nu. Cred că există o lipsă de receptivitate în expertiza celor cu adevărat experți în diverse domenii. Cred că nici măcar rapoartele Academiei Române nu sunt bine percepute de către cei care diriguiesc societatea și asta mă face să cred că este o ruptură, un hiatus care trebuie de urgență reparat, cred, între expertiza reală și expertiza simulată.
Mecatronică și robotică, două noțiuni ce ne duc cu gândul la lumea științifico-fantastică virtualizată prin producții cinematografice, de ce nu? Este un domeniu care nu se deschide oricui. Ficțiunea Matrix, domnule academician Condurache, capătă dimensiuni reale în lumea în care trăim astăzi? Cum ne putem raporta ca oameni la această lume, ca responsabili ori ca persoane cu servituți?
Ca responsabili, fără îndoială, și nu ca persoane cu servituți. Eu cred că uneori fabulosul din descoperirea științifică ajunge în vecinătatea imposturii. Desigur că sunt vizionari care reușesc să reconstituie în linii foarte generale viitorul. Cred însă că nu neapărat ăsta este ghidul. De altfel, Jules Verne, despre care se vorbește atât de mult, nu a fost un creator de știința viitorului, ci o compilat din revistele de vulgarizațion de la science, cum
da, 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 vulgarizarea științelor, da.
Exact. Și care le-a lăsat în câteva cărți absolut memorabile.
Da, un autor literar foarte bun.
Exact, dar multe din contribuțiile lui Jules Verne, de fapt, sunt compilații ale timpului. De aceea eu nu aș așeza neapărat viitorul în literatura științifico-fantastică și mai devreme în literatura științifică veritabilă, la care astăzi, din fericire, avem acces. Mai mult, cred că suntem într-o perioadă a hipercomunicării și a hiperinformării și una din marile probleme ale generației de astăzi, de care m-ați întrebat și nu o să evit răspunsul în final, stă în cantitatea prea mare de documente științifice, de rezultate științifice care trebuie să filtrate corespunzător. Așa cum spuneați, la un moment dat există o anume ierarhie, nu tot ce este știință veritabilă, la fel cum nu tot ce este literatură veritabilă. Această hipercomunicare, acest bombardament informațional cere un tip de așezare a lucrurilor în așa fel încât să ajungem la adevăr. Tipul de isterie aproape pe care l-a făcut în ultima vreme un produs popular, de fapt, de inteligență artificială, a aprins uneori spiritele și de la spiritii a prins în bulele de social media până la impostură nu stă decât un pas. Cred că specialiștii veritabili vor fi cei care vor trebui să lămurească lucrurile și aici
Și să li se poată auzi vocea.
Și să li se poată auzi vocea. Este ceva care în România se întâmplă rar, și anume emisiunilor despre știință. Există o zonă, o categorie în această meserie de comunicator care este jurnalismul științific. Din nefericire, la noi, în afară de...
Nu mai este încurajat, așa este.
În afară de chestiunile eroice pe care le-a făcut domnul profesor Mironova, aproape nu avem jurnaliști științifici. Ca să dau așa un mic exemplu, la BBC există o divizie întreagă de jurnaliști științifici.
Au și o revistă.
Au un newsletter foarte bun și cred că pentru buna alcătuirea societății care este și care va să vii, este nevoie și de așa ceva. E o categorie de jurnalism extrem de specializat în care trebuie să fii inițiat și să nu parcurgi doar în câteva secunde informații aproximative. Și eu cred că rolul jurnalismului de știință va trebui să fie important și o voce în societatea românească. Cred că și astăzi are o datorie să facă lucrul ăsta. De altfel, Academia Română o redeschis cumva conferințele Dales, de la sala Dales, care în fapt asta își propune. Să facă popularizarea științei de către autorități veritabile și nu de tot felul de veleitari.
Acum câteva luni a avut loc un salon sau un târg la Universitatea Politehnică din București despre robotică. Am avea șanse, domnule academician Condurache, pentru robotică ca o industrie de vârf în viitor? În viitor apropiat pentru noi, zic.
Este o industrie de vârf la momentul ăsta. Există roboți care manipulează, știu eu, mărfurile într-un depozit. La robotica chirurgicală de mare precizie. La ora asta există roboți chirurgicali care pot opera cu precizia pe care niciodată un om
nu va obține.
Problema este însă că și această abordare în ultimă instanță are nevoie de fonduri. Ca și în geopolitică există țări care sunt mari în știință sau mici. Prin urmare, noi, nefiind o țară mare în știință, avem nevoie să ne așezăm foarte bine prioritățile și resursele. Există un talent nativ absolut extraordinar, că a vorbit acum de robotică, și un entuziasm care a cuprins de la școala generală până la școlile superioare. Problema este ca tipul ăsta de preocupare să aibă o finalitate. Ori ca să aibă o finalitate, trebuie să existe un program sistematic, de exemplu, de robotică chirurgicală. Ori sunt foarte puțini centri de tipul acesta, dar cele care sunt, sunt la nivel de vârf.
Din 1957, când a fost lansat primul satelit artificial în jurul orbitei Pământului, și până astăzi, spațiul extraterestru este copleșit de astfel de mașini cu diferite îndeleniciri. Vă motivează postura de contributor la această dezvoltare a aplicațiilor prin satelit, punându-ne deseori întrebarea, domnule academician Condurache, până unde vom înainta și dacă lumea, așa cum o cunoaștem, va mai fi posibil?
Am fost fascinat de domeniu, parte datorită profesorilor mei, profesorul Dimitri Manjeron a fost între cei care au cultivat în noi această pasiune și dorință de a vedea ce se întâmplă în afara terii, adică a spațiului extraterestru. Micile mele contribuții, că ați făcut vorbire de ele, se referă la o tehnologie spațială extrem de nouă, și anume la modalitatea de a lansa sateliți mici de pe sateliți mari și nu de pe Pământ, așa numitele formații de sateliți. La momentul ăsta, Pământul este observat mai bine din afara lui decât de pe Pământ. Avem sateliți de...
Da, este un paradox.
E un paradox. De exemplu, știm în detaliu cum arată în acest moment nesfericitatea Pământului. Știm în detaliu cum arată câmpul magnetic al Pământului. Știm în detaliu cum arată zonele de temperatură. Apropo, micile prognoze meteorologice, care în 2-3 zile devin destul de precise, în fapt, se datorează în principal existenței sateliților meteorologici. Este un domeniu fabulos în care România are, să spunem, o serie întreagă de priorități, țară mică fiind din punct de vedere științific, și în același timp, un lucru care trebuie spus, România este prima țară din Estul Europei care a fost primită în Agenția Spațială Europeană, în care desfășoară programe extrem de serioase. Dacă o să fiți atent, foarte multe din rachetele Ariane au, între altele, pe drapelele Uniunii Europene și drapelul României. Este un lucru pe care trebuie să-l conservăm și să înțelegem că numai prin echipe mari se pot face la momentul ăsta descoperiri importante în această zonă.
Se vorbește din ce în ce mai mult de inteligență artificială. Părerile sunt aproximativ egal împărțite între cei care îmbrățișează fără rezerve această nouă ramură a cunoașterii și dezvoltării și cei care au rezerve serioase. Pare a fi mai mult o dispută legată de etică și mai puțin de avantaje și dezavantaje. Ne aflăm în fața unei cutii a Pandorei cu adevărat, domnule academician Condurache. Sunt justificate temerile conservatorilor?
Inteligența artificială și mai exact forma ei, de care se vorbește foarte mult în ultima vreme, acest GPT-ul, este în fapt o deschidere a tuturor bibliotecilor Alexandria care au existat vreodată. Ceea ce face inteligența artificială la momentul ăsta, mai întâi depozitează o cantitate uriașă de informații pe care mai apoi, prin algoritmi specifici, le transformă în produse finite. A te speria de inteligența artificială este ca și cum te-ai speria de o mare bibliotecă. De altcumva, noi facem inteligența artificială de foarte multă vreme fără să știm. O facem în mod curent pe toate dispozitivele digitale pe care lucrăm. Pe telefonul mobil, în momentul în care avem un asistent vocal, asta nu este altceva decât inteligența artificială. Atunci când tastăm greșit un cuvânt, iar browserul de internet ne sugerează ce cuvânt trebuie pus, aceasta este inteligența artificială. Ori de câte ori încercăm să accesăm lucruri, ele se pot face doar prin inteligență. Ori de câte ori dorim să facem o translare automată, o traducere automată, este un element de inteligență artificială. Nu avem aniteme. Avem aniteme atunci când instrumente de inteligență artificială care nu neapărat sunt destinate profanilor.
Da.
Vă reamintesc de exemplu că sistemul de poziționare prin satelit GPS a fost un instrument militar secret vreme de mulți ani. De tipul acela de inteligență trebuie să ne temem pentru că ele au, cum spuneați, pot avea derapaje etice. Și o să vă dau numai un exemplu. Posibilitatea de a fi recunoscut facial, iar recunoașterea facială nu înseamnă doar recunoașterea personajului. Poate merge până acolo în care știi că în momentul în care ai fost recunoscut facial, ești obosit sau ești vioi sau ești trist. Până acolo, până la aceste mici detalii, se pot face tipurile astea de analiză. Atunci când tipul acesta de supraveghere se face pe teritorii întinse, se face pe comunități etnice sau religioase în scopuri malefice,
da,
sigur că trebuie să ne temem de asta. Nu cred că ar trebui să ne temem de faptul că la un moment dat inteligențele artificiale vor deveni conștiente și vor lucra împotriva stăpânului. Astea sunt naivități și cred că ele fac mai mult rău decât fac bine. Trebuie să ne gândim totuși că modul de interfață cu inteligența artificială, sigur că modifică în mod paradoxal, în mod vizibil, atitudinea față de cunoaștere. Dăunăz, am vorbit cu o colegă de-a mea care a analizat câte din lucrările pe care le primise pentru un curs au fost generate de inteligență artificială și câte nu. Procentul era că 95% din ele au fost generate de inteligență artificială.
Păi se lenevește mintea omului în cazul acesta, domnule academician.
Exact. Dar noi nu o să rezolvăm asta dacă o să închidem inteligența artificială și o să trebuiască să ne adaptăm modul de instruire, să ne adaptăm modul de a întreba, în așa fel încât să avem răspunsuri care să folosească inteligența artificială, nu în mod repetitiv.
Și să ne ferim de distorsiunile care ar putea apărea.
Care pot apărea, dar aici este un mare pericol pe care îl și văd în ultima vreme de a avea viziuni apocaliptice. Nu cred că e cazul, de altfel să ne amintim că și energia nucleară a fost folosită în diverse scopuri, în scopuri destructive la un moment dat, iar mai apoi pentru generarea energiei electrice. În fapt, nu trebuie să
diabolizăm.
Să diabolizăm și nici să vorbim în necunoștință de cauze. Lucru care, cel puțin pe românești, îl văd foarte des în ultima vreme.
Dumneavoastră vă numărați printre cei privilegiați în cunoaștere, fiindcă ați contribuit direct la evoluții ce altădată păreau din viitor. Aplicații ale ingineriei mecanice în domeniul cercetării medicale. Despre ce este vorba?
În esență este vorba de câteva probleme deschise, cum să le numim noi, probleme nerezolvate, care au găsit modalități extrem de precise pentru senzorii de roboți medicali, mai exact de roboți chirurgicali. Lucrul ăsta e onorant pentru mine și este un noroc, pentru că în ultimă instanță, până la urmă, un adevăr, dacă există, în cazul nostru, o problemă deschisă, cineva va deschide. Este un privilegiu că o parte dintre problemele care păreau deschise au putut fi închise de mine. Faptul că cineva rămâne sau nu acolo este evident important din punct de vedere personal, dar important este adevărul lui. Faptul că în marele concert al științii ai pus măcar un dies sau un bemol. Asta e extrem de important. Dacă poți așeza și o notă pe partitură, desigur că e important.
Este inevitabil ca un om format prin instrucția școlii publice să nu vă întreb despre situația actuală a sistemului nostru de educație și instrucție. Cum îl vedeți? Cine îl poate face să ruleze cu un randament așteptat? Și desigur, domnule academician Condurache, ce credeți despre beneficiarii acestuia dacă ne raportăm la statutul țării noastre?
Eu cred că noi am făcut o serie întreagă de greșeli din neiertat în ultimii 30 de ani în ce privește educația în general. Marea problemă a sistemului de educație din România este că, fiind un sistem inerțial, efectele unei măsuri greșite se fac simțite după 10, după 15 ani și așa mai departe. Am făcut greșeli pe care le regăsim acum. O să vă dau un exemplu foarte simplu. Eram recunoscuți pentru calitatea disciplinilor legate de cultura generală tehnică. Peste tot, în momentul în care ajungea într-o mare universitate americană sau în Europa, se știa că dacă ai venit din România, ai background-ul care ține de disciplinile fundamentale, matematică, fizică, mecanică, teoretică, în regulă. Din nefericire, lucrul ăsta se duce încet și este foarte complicat de rezolvat. Asta face ca la intrarea în sistemele, așa zis, superioare, eu am mici îndoieli că termenul e corect. Eu cred că un profesor de liceu foarte bun și un mentor important este în liceu uneori mai important decât unul din învățământul superior. Dar ceea ce se întâmplă în ultimii ani și o observăm cu toții cei care stăm la catedră, este că nivelul de intrare, de instrucție al celor care pășesc porțile universităților este din ce în ce mai jos. Uneori ocultăm această realitate și rău facem. Asta face ca tot sistemul educațional să coboare, suprapus peste faptul că am reușit să creăm un sistem de educație, sistemul Bolonia, în care anii terminali nu mai sunt 4 în universități, respectiv 5 în inginerie și 3, respectiv 4, fără ca ele să fie acompaniate mai apoi de ceea ce numim generic masterile din universitate. La momentul ăsta poți profesa liniștit fără să ai master. Master da. Nu este o condiție. Astea sunt greșeli majore pe care le-am făcut, pe care le decontăm și le vom deconta o bună bucată de vreme. Marea mea speranță este ca cineva să aibă tabloul, nu cel glorios despre care uneori vorbim fără și cel adevărat, în așa fel încât să poată face măsurile. Și aici o să vă mai dau un mic exemplu care ține de explozia socială a succeselor teribile ale elevilor care sunt la olimpiadele de matematică, fizică, chimie, biologie, greacă veche și așa mai departe. Știința de olimpiadă este o știință foarte specială. Este, de fapt, o modalitate de a rezolva într-un timp dat o problemă de matematică, de fizică, de chimie sau de orice altceva. E o știință mare, nu e așa. Deci nu e obligatoriu să idolatrizăm doar pe cei care au fost extrem de competitivi într-un interval dat de timp. Sigur că ei sunt de toată lauda.
Ei se califică mai degrabă pe o piață a muncii decât pe una cercetării, a cunoașterii.
Ce e foarte interesant, da, că aproape nu mai vine nimeni dintre cei laureați olimpici în universitățile românești, pentru că sunt imediat vânați de marile universități ale lumii. Ori asta face ca bună parte din copiii excepționali dintr-o generație. În fapt, în populațiile mari se așează un fel de curbă numită curba lui Gauss. Sunt relativ puțin excepțional și relativ puțin inutilizabil. Ori în momentul în care din bazinul acelor excepționali colectivitatea școlară este văduvită, să nu ne așteptăm că ei vor deveni excepționali peste rând. Ei vor veni cu bagajul și inteligența științifică pe care o au și tot cu aceleași date vor ieși. Cred că mai mult realism în a măsura atât formatorii, cât și cei care urmează să fie formați, ar fi benefic pentru școala românească în general. Și poate implicit v-am răspuns și la întrebarea inițială.
Da. Evident, câteva cuvinte despre cercetarea științifică de la noi, îndeoseb cea girată de Academia Română. Cercetători, am fost asigurat că mai sunt, că avem o bună colaborare internațională instituțională, dar că totuși cercetătorii nu sunt recunoscuți după meritul lor acasă, că e o diferență majoră de opinii între cercetare și lumea văzută de factorul politic, mai degrabă străinii sunt interesați de cercetarea românească și că valorizarea deșteptăciunii autohtone este dinamitată de clișee și interese divergente din toate direcțiile. Ați putea, domnule academician Condurache, enunța 5 măsuri pe termen scurt și mediu pentru o repoziționare a încrederii și colaborării, dar și pentru un obiectiv de țară?
Un obiectiv de țară nu are voie să nu aibă înăuntru ei cercetarea științifică și modul în care o face. Cercetarea științifică este intim legată de ceea ce numim generic învățământ superior. În acest moment, finanțarea în învățământul superior este mult peste o lege votată de foarte multă vreme, care înseamnă 6% din produsul intern brut.
Și constituțional.
Aproape 90%, uneori cred că mai mult de 90% din cifra de afaceri a universității sunt cheltuielile de personal, cum se spune, mai exact salariile. Atât cât îți rămâne doar 10%, este absolut improbabil să reușești să ai dotările de top care să-ți permită să faci performanță la nivel internațional. Și atunci se întâmplă ceva ce ați anunțat anterior. Foarte mulți oameni de bună calitate științifică, pasionați, oameni care sunt hărâiți domeniului, după tentative de a rezolva lucrurile aici, pleacă. Plecatul nu-i totdeauna o mare sărbătoare și o mare bucurie în momentul în care te muți dintr-un spațiu geografic cu modelul cultural de aici în altă zonă. Uneori sunt aproape nevoit să o facă. Eu cred că Academia Română este între privilegiații acestor institute. Există institute de cercetare, cred că primele în foarte multe domenii de activitate, care au competențe și au, într-adevăr, alonjă internațională, dar asta nu e suficient. Tot ecosistemul de cercetare din România este extrem de pestrit, nici măcar clasificat corespunzător, ca să știm ce este bine și ce este rău. În urmare, asta ar fi o altă măsură care ar trebui făcută și trebuie să mai înțelegem ceva. Orice cercetător bun, în momentul în care are un salariu de 10 ori mai mare decât cel de acasă, cu toată
dragostea lui, da,
și sentimentele lui patriotice, va alege, știți cum. Cred că este imperios, să spun așa, să ne trezim și să știm că, de fapt, bogăția uriașă pe care o mai avem în domeniul educației nu trebuie risipită.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica, Matematică, Inginerie Mecanică și Viața cea de toate zilele. Invitat domnul profesor universitar dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Florina Neda, regia de emisie Mirela Drăgan și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Condurache, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc, a fost o plăcere să conversăm și să vorbim despre lucruri importante, de fapt, cu adevărat, care țin și de viața noastră, dar în același timp de viața alor noștri, de viața copiilor noștri, de viața nepoților noștri.
Încă o dată vă mulțumesc. De asemenea, mulțumiri pentru asistența tehnică din partea colegilor noștri de la Radio Iași, cât și a celor din Controlul General Tehnic al emisiei. Nu-i uităm nici pe ascultători, destinatarii producțiilor noastre zilnice. Aici e Radio România Actualități.